on The Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa aroornimo Isniina 13ka bisha March sanadka 2023. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 11:00 iyo barkii habeenimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Saare Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah Talyaaniga oo sheegay inay soo badbaadiyeen dad Afrikaana oo saarnaa dooni kula qariqantay badweynta Mediterranean-ka. Waxaa kale oo aad maqli doontaan bankigii labaad ee ugu weynaa dalkan Mareykanka oo kacay amaba faqriyay, taasi oo keentay walaac dhaqaale. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Bangigu sidaad ula socoto, bangiga markuu deposit qaado, deposit-ku asaga laftiisa bangigu waa ka faa'iidaa oo wuxuu gashadaa maalgashi meelo kala duwan ayuu geliyaa. So bangigan Silicon Valley Bank long term holdingkiisa meelaha inta badan waqti dheer uu gashado investmentsigiisa wuxuu geliyay bonds, US bonds, US government bonds ayuu geliyay.
waxaa kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan buug ka hadlaya xaaladihii Soomaaliya ay soo martay, sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida. Ugu yaraan 30 qof ayaa lagu soo warramayaa in ay weli maqan yihiin, halka ay sheegeen ilaalada xeebaha dalka Talyaaniguba in ay boqolaal qof ah xadii shalay galinkii dambe ay soo badbaadiyeen kadib markii dooni ay saarnaayeen ay kula qarraqantay badweynta Mediterranean-ka. Dadka doonida saarnaa ayaa la sheegay in ay ka soo anbabaxeen dalka Liibiya iyaga oo ku tala jiray inay qaab tahriiba ku galaan waddanka Talyaaniga kadib markii cimiladu ay aad u xumay darteed dabeyluhuna ka xoog bateen doonidii macmalka ahayd ee dadkaasi saarnaayeen. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa u gurmaday dadkaasi oo xaaladoodu halis ku jirto, badi dadkii doonta saarnaana ay badda ku daateen. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaanigu waxay sheegeen in kooxaha gurmadku ay weli ku hawlan yihiin baadi goobka 30 qof ee ilaa hadda raq iyo ruux waxay ku sugan yihiin aan laga warhaynin, iyadoo biyaha hoostooda laga baadi doonayo haddiiba ay jiraan dad nool oo badda hoosteeda laga soo saaro. Dadka doonida saarnaa ayaa u badnaa kuwa ka tegay wadamada Afrika, islamarkaana u sii tahriibayay wadamada ku yaala qaaradda Yurub. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna waxa uu socdaalay wadamo ku yaala qaaradda Afrika isaga oo magaalinta salaasada ee Berriya socdaalkiisa ugu horeeyay iyo kulamadiisu ay ka bilaabmayaan dalka Ethiopia. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa magaalada Addis Ababa kulan kula yeelanaya madaxda dalkaasi Ethiopia 15ka bisha March oo ku beegan maalinta salaasada, waxaana la sheegay in uu halkaasi ay ka wada hadli doonaan heshiisyadii xabad joojineed ee dowladda iyo TPLF ay wada saxeexeen bishii November ee sanadkii 2022, taasi oo lagu dhexdhexaadinayay islamarkaana dagaalkii u dhexeeyay lagu joojiyey xoogaga TPLF iyo xukuumadda Abiy Axmed. Xogeye Blinken waxa uu sii dhaafi doonaa waddanka Niger, halkaasi oo isagana booqasho hal maalin ah uu ku qaadan doono isaga oo la kulmi doona madaxda waddankaasi Niger. waana booqashadii ugu horeysay ee xogayaha arrimaha dibadda uu ku tago waddankaasi tan iyo intii uu xafiiska la wareegay. Intaasi dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida, waxaanu gudagelaynaa qaybaha kale ee idaacadda. subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda waddanka talyaaniga ayaa soo badbaadisay sidii aad warkaba ku maqlayseen dad muhaajiriina kadibna howlgal samatabixin ah oo ay ka fuliyeen dhowr goobood oo ku yaala koonfurta badda dalka talyaaniga kadib markii 47 qof ay ku dhinteen dooni ku qarraqantay xeebaha waddankaasi, waxaana ay ku sugan yihiin muhaajiriintaasi. waxaa haddaba warbixin gaar ah oo arrimahaasi ku saabsan magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
tirada muhaajiriinta kasoo gudbaysa xeebta badda mediteraneanka ayaa cadaadiis saartay dowladda talyaaniga ee xilka qabatay bishii oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. xukuumadda oo doonaysa inay yareyso muhaajiriinta ayay sii kordheen dadka kasoo tahriibaya waddamada waqooyiga afrika iyo turkiyey. ciidamada ilaalinta xeebaha talyaaniga ayaa sheegay inay kasoo samata bixiyeen 500 muhaajiriin ah oo saarnaa doon ku sugnayd goob ilaa 160 kilomitir badda gudaheeda ku jirtay, waxaana la geeyey magaalo xeebeedka Reggio ee Calabria. 379 muhaajiriin kale ayaa iyagana la keenay magaaladaasi subaxnimadii hore ee maanta. ciidamada ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay howlahan badbaadintu ay adkaayeen marka la eego tirada doonyaha saarnayd oo badnayd iyo cimilada oo aan wanaagsanayn. doon nooca kalluunka ah oo ay la socdeen 478 muhaajiriin ah ayaa iyagana waxaa la keenay magaalo xeebeedka Karatone. saraakiisha ayaa sheegtay in 200 oo kale oo muhaajiriin ah laga qaaday magaalo xeebeedka Seychelles iyo Osaka la keenay magaalada Catania. ciidamada cirka ee talyaaniga ayaa iyaguna muhaajiriin ka qaaday xeryaha qaxoontiga jasiiradda Lampedusa oo buuxsantay. muhaajiriin ka badan 17,000 ayaa talyaaniga gaaray sanadkan oo ay ku jiraan 4,000 oo toddobaadkan gudbay. muna cali maxamuud oo ah wariye soomaaliyeed oo degan magaalada Rome ee dalka talyaaniga ayaa iiga warantay xaalka samatabixinta tahriibayaasha talyaaniga iyo dowladdu waxa ay ka tiri.
muhaajiriinta soo gaadhaya dalkan talyaaniga ee kasoo gudbaya badda mediteraneanka kuwaasoo kasoo kala baxay haday tahay waqooyiga afrika iyo turkigaba ayaa 3 jibaarmay. cabdixaafid, waxaa la sheegay muddooyinka u dambeeyey inay soo gaadheen dalkan 17,000 oo muhaajiriina, taasoo markaa dowladdii khasab kaga dhigtay in xeryihi ay ku jiraan weliba xeryihii qaxootiga ee jasiiradda Sicily ay kasoo daad gureeyaan kadib markay xeryihi ay buux dhaafsameen. dhinaca kale, ra-iisul wasaaradda dalkan talyaaniga Giorgia Meloni ee muddada dhowrka bilood ah haysay xilka ayaa safaro kala duwan ugu baxday Liibiya, Masar, iyadoo arrimahan soo galeetiga iyo muhaajiriinta markaa ka hadlaysa. sidoo kale waxay cabdixaafidow qabatay shir jaraa'id iyada iyo golaheeda wasiirada, waxayna ku qabteen weliba degmadii doonta u dambeysay ay ku burburtay doontaasoo ilaa iminka inta la xaqiijinayo 270 qof ay ku nafwaayeen. arkaa waxaa halkaa lagaga hadlayey arrimaha khuseeya soo galeetiga bilaa sharciga. sidoo kale waxay sheegeen in haddii gacanta lagu dhigo dadka magafayaasha ah laga qaadi doono tallaabo sharciga oo weliba 30 sano oo xadhiga lagu xukumi doono.
xeer ilaalinta talyaaniga ayaa bilaabay baaritaan ay ku eegayaan in aanay dowladdu si wanaagsan uga howlgelin doontii dhowaan ku qaraqantay badda kadib markii hay-adda soodimaha yurub ee Frontex uga digtay ciidamada xeebaha inay u muuqato in doontaasi ay siday muhaajiriin badan. talyaaniga ayaa sheegay in dhibaatooyinka muhaajiriinta ay yurub ka dhaxayso oo loo helo xal wada jira. maxamed xasan dable waa falanqeeye degan dalka Britain ayaa isaguna sidaasi qaba.
cabdi xafid, doodan hadda talyaaniga ka imaaneysa ay ku wajahan yurub ma aha mid horleh, horey bay usoo socotay laga bilaabo 2017 talyaaniga aad buu wuxuu u go-anayay in ay yurub gacan ka siineyn dhibaatadana isagay ku habsatay. yurub qorshaha u yaalana wuxuu yahay in dowladaha xad kala leh badda mediteraneanka oo talyaaniga kamid yahay ay qaabilaan dadka markaa kadibna dadkaasi qaxootiyowga ama suugalootiga ay yurub kala qaybsato, taana sidii la rabay uma meelmarin, taasoo ay qaateen mowqif ah Talyaaniga inay yihiin dal iyaga lasoo galo oo aanan laga sii bixin, oo ah mushkilad ku gooniya iyaga. Marka maadaama arrinkaas ay garab ka waayeen Yurub, waxaa dhacday in ay go-aano adag qaataan oo ah inay dadka musaafiriyaan dekedahoodana ay ka xirtaan. Markay taa dhacday, hay-adaha samafala ayaa waxay badda kasoo badbaadin jireen dadka soo gelahayo iyaga oo xag biniaadanima ka fiirinayo. Hay-adda u qaabilsan Yurub xakameynta xuduudaha oo marka lasoo gaabay loo yaqaano Frontex ayaa waxay ku eedeysay hay-adahaas in ay dhiirigelinayaan in soo galootiga ay yimaadaan Yurub oo ay garab siinayaan, taasoo si adag iskaga difaacin. Haddaba arinta ay Yurub ku midoobeynin ay mowqif midaysan uga qaadanaynin soo galootiga waxa weeye maslaxadooda oo dal walba gaar u leeyahay, iyo maxay ahday inay garab istaagaan Talyaaniga iyo dowladaha badda dhaco Mediterraneanka waxaa ka xoog badan inay maslaxadooda ilaashadaan. Taa waxay ku kalifaysaa Talyaaniga iyo dowladaha kale inay go-aano gaar a qaataan iyagana, sida mathalan in dowlada xagjira ay soo baxaan oo kale go-aanadoodana ay gaar u qaataan.
Meydka gabar yar ayaa sabtidii laga helay meel ku dhow meesha ay doonta muhaajiriintu saarnayd ku burburtay 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo. 47 qof ayaa ku dhintay shilkaasi, 97 qof ayaa ka badbaaday, ilaa 30 qof ayaana ilaa iyo iminka aan lahayn. Ururka qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay in 300 oo mujaahiriin ahay ku dhinteen sanadkan biyaha badda Mediterranean-ka.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasina la socotiinayay. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Mareykanka ayaa qaaday tallaabooyin istabajooga xaddii shalayto si ay u badbaadiso amaba u joojiso qalalaasaha dhaqaale ee suurtagalnimada ah kadib markii uu kacay bankiga Silicon Valley, taasi oo la sheegay in ay ahayd guuldarro taariikhiya, iyadoo uu xaqiijinayay dadka dhigaalka lacageed uu hayay bankigaasi khasaaray inay awood u yeelan doonaan inay si degdega u helaan dhammaan lacagahooda. arrintan ayaa haddaba kusoo beegmaysa xilli bilihii ugu dambeeyey ay jireen cabsi ku aadan qalalaasaha soo gala dhaqaalaha Mareykanka oo caqabada soo food saarayeen, sidoo kalena sicir barar xoogan ayaa ka jira dalkan Mareykanka, iyadoo dowladduna ay qaaday tallaabooyin ay ku dhimayaan sicir bararka. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimaha bankigaasi khasaaray iyo guud ahaanba hoosudhaca iyo sabaynta dhaqaale ee dalka Mareykanka waxay ka wareysatay Dr. Cabdisamed Nuur Bidaar oo arrimaha dhaqaalaha ku takhasusay. Ugu horreyna waxay weydiisay sababta keentay in bankigaasi uu kaco.
Horta waa mahadsan tahay Abaayo. Silicon Valley bankan oo ku yaala Silicon Valley area la yiraahdo, oo teknolojiyada Mareykanka oo ah udubdhexaadka oo kombaniyada caanka oo wada taqaano ay wada degan yihiin, wuxuu horta inta badan wuxuu seefgareynayay ama uu clientkiisu ay ahaayeen kombaniyada yaryar oo badan oo waxa aanu ugu yeerno startup-ka ah oo mar rajeynaya inay noqdaan sida Google iyo Apple oo kale. Waxaa ugu wacan sida aan akhriyay bankigu sidaad ula socoto bankiga markuu deposit qaado, deposit-ku asaga laftiisu bankigu waa ka faa'iidaa oo wuxuu gashadaa maalgashi meelo kala duwan ayuu geliyaa. So bankigan Silicon Valley Bank long term holdingkiisa meelaha inta badan waqti dheer uu gashado investmentsigiisa wuxuu geliyay bonds, US bonds, US government bonds ayuu geliyay. Generally US government bonds ku waa safe, macnaheedu waxa weeye isma badbedelaan inta badan, wax maaragtay ma aha prices ku aad ama hoos ama kor u dhaca ma aha, waa the safest investment uu qofka uu samayn karo weeye. Ha yeeshee labadii sano ugu dambeysay oo inflationka uu noqday mucjiso aan la arag, 4-kii sano ee ugu dambeysay ama 10-kii sano waa la oran karaa, dhaqaalaha reer galbeedka ayaa waxa iska bedelay. Marka sideeda waxaa jirta haddii uu inflationku ama sicir bararku kor u kaco, taas waxay keentaa in bondskii dowladdu ay bixisay ay hoos u dhacday qiimaheeda. Marka bangiga waxaa la soo gudboonaaday financial losses ama maaragtay khasaare kasoo gaaray heerkii ay ka joogeen maalgashigoodii.
Maxaa keenaya marka walaaca? Maxay dowladda iyo hay-adaha kale ee maaliyaddu ay ka walaacsan yihiin oo looga cabsi qabaa in ay bangiyo kalena soo raaci karaan, inkastoo durba la sheegay dhowr bangiyo kale oo Signature Bank uu kamid yahay oo New York yaalla in iyaguna ay xasarad maaliyadeed soo wajahayso?
Ha, waa run, waa run. Dowladdu waa inay ka digtoonaato in ay dhacdo maaragtay waxa loogu yeero run on the banks. Run on the banks waxa weeye aniga adiga iyo qof walba oo deposit u yaala bangiga, haddaanu isku mar tagno bangigu ma haya lacag nagu filan, inkastoo debositkeeni uu hayay lacag nagu filan uu nawada siiyo oo dib nagu soo celiyo, ma hayo, sababtoo ah bangigu lacagtaasasba investmentigu geliyaa. Marka waxa walaaca keenay waxa weeye S V P Bank dadkii ayaa waxa ay maqleen in bangigu clientskiisi ayaa waxa ay maqleen in bangigu khasaare uu ku jiro. Hal mar baa kambaniyada badnaa oo yaryaraa oo payrollkooda ka bixinayay oo isticmaalayay bangigaas ayaa waxay isku dayeen inay lacagtooda bixiyaan ay kala soo baxaan bangiga. Bangigiina waa awood waayey. Marka dowladda Mareykanka iyo wasaaradda maaragtay treasury-ga iyo Federal Reserve Bank-ba waxaa ka saaran xil gaar ah in arintan oo kale la xakameeyo.
Laakiin mas-uuliyiin hadda dowladda waxay sheegeen Mareykanka in aanay samata bixin dhaqaale u sameyn doonin bangiga Silicon Valley. Marka maxay taa sababta aanay dowladdu u rabin inay samata bixin u sameyso?
Taas waxay keenaysaa waa midda ugu muhiimsan. Marka samata bixinta macnaheedu waxa weeye dadkii shareholderska bangiga ee lahaa iyo marka samata bixintu ama ay dowladdu la wareegto waxaa dhacaysa iyo dadkii depositka u yaala lacagtaasoo dhan wipe out baa ku dhacaya. Marka kambaniyadii badnaa oon hadda aan kuu sheegay oo startup-ka ahaa oo California Silicon Valley joogay oo maaragtay payrollkoodii iyo shaqaalahoodii wax ka bixinayay, dowladdu maanta uma aragto in la dhaho wixii nina yaalaan. Marka laakiin nidaam cusub ayay dowladdu isticmaalaysaa, treasury iyo f d i c ga isticmaalaysaa, waxa ay sheegeen in ay garanti garaynayaan depositkii oo dhan. Dowladdu waxay tiri anagoo isticmaalayna fund gaar ah oo f d i c da ay leedahay ayaanu waxaanu bixin doonaa, aanu available ka dhigi doonaa all the funds oo maaragtay available u ahaa dadkaas
dhaqaalihii
oo dhaqaalihii soo berito. Hadduu ninkii kambanigaas uu tago bangiga marka la furo millionskiisii wuu helayaa tomorrow haddii sida ay u qorsheynayaan. Marka lama wareegayaan sidii waagii financial 2008-kii dhacay, bangigu sidii buu ahaanayaa, lama iibinayo, qolo kale lagama iibinayo, dowladdu lama wareegayso, way maamuleysaa oo hantidi bay u maamuleysaa, waxayna la siin doonaa fan gaara oo f d i c du leedahay oo laga fangareynayo fee bangiyada laga qaado ayaa dadkaas loogu soo celin doonaa, loogu soo celin doonaa.
Maxaa tahay xiriirka ka dhexeeya sare u kaca dowladdu ay ku sameyneyso ama ay sare u qaadayso lacagaha dulsaarka ah iyo bangiyadan dhibaatada soo wajahaysa?
Lacagaha dulsaarka ahu aniga kasoo qaba adiga bangigii ah, qof marka aad $10 aad ka qaadid oo deposida waxaad maaragtay aad ka ballan qaadaysaa inaad $1 ugu darayso adiga bangi ahaan, halkaas dollarna waxaad rabtaa inaad ka hesho inaad si maalgelin kale ayaad sameyneysaa si aad lacagta uga hesho. Marka sideedaba sicir bararka waxa weeye $10 ee aad qaadatay halkii dollar aad ku dartay waxa ay goysaa wax ka yar shalay maanta intay qiimaheedu u yahay. Marka waa inaad adiga si aad u hesho purchasing powerkaagi uu dib kugu soo
noqdoinaad
lacag dulsaar aad saaratid weeye.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Cabdisamed Nuur Bidaar oo u waramayay Falastiin. Axmed Iimaan halkaad nagala socotaan waa Washington. Haatana Nairobi. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo bandhigay buug lagu magacaabo madxafta amaba madxafka cadaabta Soomaaliya, kaasi oo ka hadlaya macluumaad ku saabsan taariikhdii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay Soomaaliya xilligii dowladnimadii iyo dagaaladii sokeeyey ee ka dambeeyey. Cabdiqaadir Shira Faarax waa qoraaga buugga, waxaana u waramay wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Ugu horeyn waxa weydiiyey waxa uu ku doortay magaca buugga ee madxafka cadaabta Soomaaliya.
Khadar, waa mahadsan tahay, waa dhowahay madxafka cadaabta. Su-aashaasina waa su-aal ugu soo noqnoqotay, yani erga cadaabta. Waxaan ku doortay buugga marka la qoro waxaa in magaca loo bixiyo. Magac kasta oo la bixinayo buug sida caadiga ah gudaha macluumaadka iyo xogta ku jira iyo buugga magaciisa ama taytalkiisu waxaa fiican inay islahaadaan. Marka maadaama gudaha buugga waxa ku jira ay muujinayaan Soomaaliya oo yacni la cadaabay oo ifkorkiisa lagu cadaabay, buugguna uu arintaas la tacaalayo, la dhiilgaraynayo, magacii ugu habboonaa oo xogtaa gudaha ku jirta, yacni magaca uu qaadan karayo buuggaanu yaa waxa loo noqday inuu noqdo madxafka cadaabta.
Dabcan aada uma akhrinin, maadaama hadda uuna soo bandhigay, waan firfiiriyey taariikhda Soomaaliya ayuu ka hadlayaa. Dabcan
wuxuu ka hadlahayaa Soomaaliya, yacni ugu badnaan buuggu wuxuu ka hadlahayaa 50-kii sano ee ugu dambeeyey taariikhda waddanka Soomaaliya, wuxuuna si gaara xoogga u saarayaa Soomaaliya subax inta soo toostay ismayna arag iyadii oo burburtay. Soomaaliya dowlad baa ka jirtay, nabad bay ahaan jirtay, adduunka waa laga qadarin jiray, dal jiray ahayd. Marka yacni wadada marka dalkaas wuu burburay buugu, marka yacni inuu dalkii burburay waa waxa laga qorayna dad waa wax yacni nasiib darro ah. Buugu marka wuxuu ka hadlayaa sideebaa burburkaas lagu yimi, wadadii loo soo maray in la burburo, iyo xooggii iyo kooxihii yacni jirayaalkii iyo mas-uuliyiintii xilligaas yacni sababu ahaa in waddanku burburo. Burburkii marka markuu dhacay, haddana masiibo kale ayaa loo gudbaya. Civil war baa xadis aad u weyn yahay baa dhacaya. Burburkaas marka gudihiisa waxa ka dhacayana waa qeyb labaad oo buggu uu aad iyo aada ugu hadlayo.
Dabcan dagaalkii sokeeye ka hor dowlad ha jirto horumar baa jiray, horumar wuu jiray, tacdiibaha iska dhacaana, laakiin ma ku soo qaadatay horumarkii iyo waxqabadkii xiliyadaasi?
Ha, waa ku soo qaatay. Yani maaha, yani buggu horta maaha fiction, maaha aniga opinionkayga, maaha, waa facts. Marka yani xaqaaiq bay ku dhisan, xaqaaiqa waxaa ka mid a dalka Soomaaliya horumar ayaa ka dhacay. Horumarku Soomaaliya inay gobonimo qaadatay horumar bay ahayd, in dowlad qaran oo Soomaaliyeed ay abuurmatay horumar bay ahayd, in laba gobol oo Soomaali waqooyi iyo Soomaali koonfur qaran dowlad dhiseen horumar bay ahayd. 9 sannadood oo ka horeeyey muxuu ahaa xilligii kacaanka oo dowladda la afgambiye ah, kulligeed ma ahayn waqti wada xun. Musuqmaasuq iyo dowladda hadda dacaayad badan baa lagu sameeya, laakiin runtii gudaheeda wax badan oo wanaagsan baa ku jiray. Sidaraa dhacday, madaxweynaha la gelay doorashadii 2016-kii baa yacni la boobay, fulxumo weyn ahayd, niyatab weyn uu ka dhacay, ciidamada waddanka qabsaday. Ciidamadu waddanka markay qabsadeen dhaqaaq bay sameeyeen xilli fiican oo ilaa 6 sano 7 sano ah, yacni Soomaaliya transformation weyn baa ku dhacay, xagga dhaqaalaha, xagga tacliinta, xagga caafimaadka, xagga bulshada iyo xagga amniga iyo ciidamada. Waa fact wey, waa in la qara wey. Golihii sharci kacaanka, yacni xarakadaha socota militariga uu madaxda ka ahaa, ayagaa sabab u noqonaya haddana ugu dambeysa dalku inuu burburo, ma ka badbaadi karaan ayaga. Ayaa waayo hoggaankii dalka ahaayeen.
Maxaa marka maxaa laga faa'iidi karaa buugga, gaar ahaan dhalinyaro badan generation kii burburkii kadib iyo dowladnimadii Soomaaliya aan xog badan ka haynin, maxay ka faa'iidi karaan?
Waxay ka faa'iidi karaan yacni soo jireenkaas taariikheed oo isbabedelahay. Adiga haddaad Soomaali tahay, waxaad u baahan tahay waddankaaga xaaladuhu kala duwanaa soo maray inaad horta la socotid. Waxyaabaha khaasatan aan bayasidka ahayn oo dhinac gaara aan wax aqlinaynin, oo aan isleeyahay buuggan waa ka mid reerna soomaali inay akhriyaan bay u baahan yihiin.
kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir shire faarax qoraaga buugga matxafka cadaabta soomaaliya oo magaalada nairobi ugu waramay khadar maxamuud xareed. haatana ciyaarihii iyo maxamuud mascade.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dariqii kaga soo baxsatay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao oo ay gurigeeda ku booqatay. ciyaaryahan Rafinha ayaa ka badbaadiyey kooxda Barcelona in ay dhibco ku soo lumiso guriga Atletico Bilbao. kubaddu ka helay Sergio Busquets ayuuna shabaqa la tigsaday qaybtii hore ciyaarta. inkastoo kooxda Barcelona ay hal gool iyo waxba ku hogaamisay qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday, Atletico Bilbao weeraro aan kala joogsi lahayn ayay ku qaaday Barcelona, waxaana u suura gashay inay kubad shabaqa ku taabtaan. walow kubaddaasi la yiri waa waxba kama jiraan oo goolkaasi laga diiday kadib markii qalabka VAR uu sheegay in goolkaasi aanu sax ahayn. si kastoo itaaba kooxda kubadda cagta ee Barcelona saddexda dhibcood ee jabka ku shubatay waxay u suuragelisay in hoggaanka horyaalka dalkaasi ay ku qabato sagaal dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda Real Madrid oo kaalinta labaad ku jirta. kulamada kale ee dhacay waddanka Spain habeenkii xalay ahaa iyo shalay galab waxaa ka mid a Real Mallorca hal iyo hal barbaraha waxaa ku celisay kooxda Real Sociedad. Sevilla waxay laba gool iyo hal kaga adkaatay kooxda Almeria. Villarreal iyo Real Betisna hal iyo hal ayay iskula agdhaceen. dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleeco, kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa hogaanka horyaalka waddanka Ingiriiska sii dheereysatay kadib markii saddex gool iyo waxba ay ku dharbaaxday kooxda Fulham. ciyaartan ayaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxa ay u suura gelinaysaa in ay maalmo kale ku sii dikayso hogaanka horyaalka dalkaasi, shanteeda dhibcoodna ay kor kaga egto kooxda kusoo xigta ee Manchester City. Manchester United ayaa waxay la ciyaartay kooxda Southampton, eber iyo eber ay ku kala tageen ciyaaryahan Kashmiro ayaa calaamada guduudan loo taagay, waana markii labaad ee xilli ciyaareedkan calaamada guduudan la siinayo xidigan oo ciyaarta laga saarayo, waxaana ciyaaraha laga ganaaxayaa uu ka maqnaanayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United afar kulan oo aanu u safan doonin. kooxda kubadda cagta ee West Ham United hal iyo hal barbaraa Aston Villa ayay ku kala tageen, halka Newcastle Unitedna ay dirqii laba gool iyo hal ah kaga soo adkaatay kooxda Wolves. dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, haddii aan jaleeco, kulan la isku riiqday oo faraha laysula tegay ayaa dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Roma iyo Sassuolo. kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ayaa Roma gurigeeda kusoo garaacday oo afar gool iyo saddex kaga soo adkaatay, inkastoo calaamada guduudan loo taagay mid ka mid a xidigaha kooxda kubadda cagta ee Roma. kooxda kubadda cagta ee Sassuolo inkastoo kaalimaha hoose ay ku jirto, haddana waxay isbaaro u dhigatay kooxda kubadda cagta ee Roma oo tiigsanaysay in xilli ciyaareedkan ay ka mid noqoto kooxaha u soo gudbaya koobka qaaradda Yurub ee Champions League. haatan kooxda kubadda cagta ee Roma kaalinta shanaad ayay fadhisaa. tani kuwa tahay Farmas Cabdo igula sidaa iyo nabadgelyo.
guud ahaan idaacaddiina waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa heestaasi muusigeedu idin soo gaaray.